Radio Beograd 2.
Put u reči, u reči. Put u reči, put u reči. U reči. Put u reči. Put.
Jezički podsjet.
Od A do Š.
Popularni priručnici.
Kako se kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro.
Ovo je dobro.
Govora. Moć. Moć.
Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro. Nije dobro.
Nije dobro.
Put u reči.
Putevi saznanja. Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo, dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san. Oni koji spavaju, neka i dalje lepo sanjaju, a oni koji nemaju druga posla, neka uživaju u lepom letnjem jutru. Ja sam Vlado Đukanović, vi slušate drugi program Radio Beograda, emisiju Put u reči. 281. put u reči od kako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu, 266. put u reči od kako je ono neko već zaboravljeno ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost, 167. put u reči od kako je izabrana prva vlada zvana gospodar Vučićeva, 6. put u reči od kako smo otkrili da je vlada jedna sasvim besmislena stvar. Pa tako, nova predsjednica vlade udarila u tamburu odu radosti, stari potpredsjednički duet na to zapevao Kaljinku, a okupljeni narod se uhvatio u kolo i samo pocupkuje op, žica, 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 drma mi se kabanica. Što bi rekao zmaj Jova, haj što Srbin još se drži kraj svih zala, pesma ga je održala, njoj zihvala.
Madam, I will give you the keys of Canterbury, and all the bells in London shall ring to make us merry. If you will be my joy, my sweet and only dear, and walk along with me anywhere.
Sir, I won't accept from you the keys of Canterbury. Your bells in London shall ring to make us merry. I will not be your joy, your sweet and only dear. Trailing, drooping on the ground. If you will be my joy, my sweet and only dear, and walk along.
may serve us well if you will be my joy, sweet and only dear, and walk along with me anywhere.
Say I won't accept from you your small golden bell, that you may ring our servants and they may serve us well.
I will not be your joy, your sweet and only dear. To my heart, that we may be together and never more shall part. If you will be my joy, my sweet and only dear, and walk along with me anywhere.
So I will accept from you the keys to your heart, that we may be together, never more apart. I will be your joy, the sweet and only dear, and walk along with you. I will be your joy, your sweet and only dear, and walk along with you.
Anywhere.
Slušate drugi program Radio Beograda, emisiju Put u reči, a Jovana Jovanović ovoga jutra problem pejorativnih naziva za žene smešta u opšti sociolingvistički kontekst. Proučavanje pejorativa koji se koriste za imenovanje čoveka, odnosno reči pogrdnog, prezrivog i podrugljivog značenjem kojima se u našem jeziku imenuju pripadnici određenih društvenih grupa, pokazalo nam je da se u leksikonu srpskog jezika odslikavaju i različiti vidovi polne diskriminacije, koji nesumnjivo postoje u našem još uvek patrijarhalnom društvu i mahom su usmereni prema pripadnicama ženskog pola. Pitanje jezika i pola danas se najčešće svrstava u okvir sociolingvistike, preciznije u domen feminističke lingvistike, koja se bavi lingvističkim istraživanjima usmerenim na pitanja jezika i govora žene ili pitanja pisanja i govorenja drugih o ženama. Poslednjih 30-ak godina pristupi jeziku i polu bili su različiti, a problem dosledne upotrebe formi ženskog roda za zanimanja i titule danas je svakako najaktuelniji i najproblematičniji. Feminizam u jeziku i proučavanje jezika sa stanovišta polne različitosti prošli su kroz nekoliko faza, pa ćemo ponešto reći i o tome. Još mnogo ranije, lingvistička istraživanja pokazala su da različit položaj koji polovi zauzimaju u društvu utiče na dešavanje u jeziku. Početkom 70-ih godina govorilo se o osobinama jezika žena u odnosu na jezik muškaraca i o postojanju različitih varijanata, takozvanog ženskog i muškog jezika. Tako su u govoru žena ustanovljene određene jezičke pojave za koje je utvrđeno da se ne javljaju u govoru muškaraca i obrnuto. Najviše pažnje proučavaoci su poklanjali bogatstvu rečničkog fonda žena u pojedinim oblastima u odnosu na muškarce i verbalnom ponašanju žena u komunikaciji. Feminističko obrazloženje postojanja tih pojava nikada nije izostalo. Ženski jezik je ženi nametnut društvenom ulogom koja joj je dodeljena. Sa takvim obrazloženjem i sličnim argumentima možemo se, ali i ne moramo složiti. Međutim, sa rezultatima do kojih je ovakav pristup odnosu jezika i pola doveo, sasvim sigurno ćemo se složiti. Naime, ustanovljeno je da žene upotrebljavaju različite prideve i priloge od muškaraca, naročito kada je reč o kvalifikatorima kojima se označava veća naklonost prema nečemu. Tako će, na primjer, žena uvek upotrebiti pridev sladak za odeću i druge predmete. Zamislite da muškarac kaže drugom muškarcu, baš su ti slatke te cipele. To se ne dešava. Slično je i sa pridevima šarmantan i božanstven. Gotovo nikada nećete čuti da dva momka u razgovoru o nekoj devojci kažu da je ona šarmantna, a još manje je zamislivo da kažu kako ima božanstven osmeh. Pre će biti da je devojka lepa, još češće da je da dobro izgleda, a najčešće da je dobra riba. Ako misle baš na njen šarm, a ne na lepotu, čućete verovatno, nije baš lepa, ali ima nešto. Njen osmeh uvek će biti samo lep, nikad božanstven. Kada je reč o verbalnom ponašanju žena u odnosu na muškarce, proučavaoci su došli do zaključka da muškarci lakše prelaze na familijarni ton. I zaista, u istoj komunikativnoj situaciji, na primjer, obraćanje vozaču autobusa, imala sam prilike da čujem jednu ženu i jednog muškarca. Žena je rekla, izvinite, hoćemo li praviti uskoro neku pauzu? A muškarac, majstore, kad će pauza? Primećeno je i to da muškarci češće nego žene asimiluju vokale u radnom glagolskom pridevu za muški rod, te kažu, neko je došao, ušao, prošao. Žene će, slažu se stručnjaci, radije reći da je taj ušao, došao, prošao. Sociolozi objašnjavaju ovu pojavu činjenicom da je žena osjetljivije na socijalni status nego muškarac, pa je, shodno tome, spremnija da u jeziku sledi odraz tog statusa, to jest da upotrebljava prestižne oblike. Ta njena osjetljivost, prema feminističkom pristupu, proizlazi iz uloge koju je društvo dodelilo, a koja je različita od uloge muškarca. U okviru te uloge, čitavo njeno ponašanje mora biti pristojnije od ponašanja muškarca, što podrazumeva i upotrebu pravilnijih i lepših oblika u jeziku. Tu bi spadale i psovke, koje se, činjenica je, mnogo više zameraju ženama, dok se smatraju normalnim za muškarce, pa feministkinje izvode zaključak da se ženi uskraćuje mogućnost da burnije izrazi emocije. A još ponešto o ženskom jeziku i mestu žene u jeziku sledi posle kratkog predaha. A 914. Srbija, prisjetit će se danas ko je 914. udario na Srbiju i kako je prošao.
Comme un pied sur une toile cirée.
Opet na putu u reči gde ovoga petka završavamo ciklus priloga posvećen ženama i njihovom imenovanju u srpskom jeziku. Tokom poslednjih dveju decenija osobenosti jezika i govora žena više nisu toliko aktuelan predmet feminističke lingvistike, a sve se veća pažnja poklanja pitanjima pisanja i govorenja drugih o ženama. Dakle, feministkinjama više nije toliko važno kako govore žene i zašto tako govore, već se usredsređuju na to kako drugi govore o ženama, pa i kako im se u razgovoru obraćaju, kako ih oslovljavaju, imenuju i kvalifikuju. Problem govorenja i pisanja drugih o ženama odnosi se pre svega na doslednu upotrebu ženskog roda za zanimanja i titule žena, koja je, kako smatraju feministkinje, neophodna. Žena se, kažu borkinje za ženska prava, mora učiniti vidljivijom u svakodnevnoj komunikaciji iz prostog razloga što je sve više žena u mnogim profesijama i na različitim odgovornim mestima u društvu, donedavno mahom rezervisanim za muškarce. S ovim je u vezi jedna tvorbena zanimljivost. Ako obratimo pažnju, uočit ćemo da nam je često neobično da upotrebimo neke sasvim uobičajene sufikse kako bismo od muških oblika sagradili oblike ženskog roda. S jedne strane imamo u srpskom jeziku reči kuvarica ili spremačica, protiv čije upotrebe se niko ne buni, a sa druge imamo reči dekanica i psihijatrica, koje i dalje nisu sasvim uobičajene u upotrebi. Borkinje za ženska prava smatraju da se lingvisti protive isključivo upotrebi ženskih oblika za ona zanimanja koja su visoko na lestvici i moći u društvu, što je zaista slučaj sa dekanicom, a svakako nije sa spremačicom ili kuvaricom. Sve su ove imenice dobijene istim tvorbenim postupkom. Izvedene su dodavanjem nastavka ica na osnovu muškog roda, te bismo se mogli zapitati jesmo li kao lingvisti zaista možda nedosledni u svome sudu i varira li on od prirode zanimanja. Objašnjenje je, čini mi se, veoma jednostavno. Promene u jeziku i prihvatanje novih oblika moraju uslediti kao posljedica krupnih socioloških promjena. Ne protive se lingvisti upotrebi ženskih oblika zato što im je cilj da žena bude manje vidljiva u jeziku, već se slažu da bi ona morala biti vidljivija u društvu da bi se to prenelo na dešavanja u jeziku. Kada na nekoj poziciji budemo imali dovoljan broj žena, prirodno je da će se u jeziku ustaliti oblik ženskog roda za to zanimanje. Samo tako će u srpskom jeziku reči dekanica, psihijatrica, hiruškinja, akademkinja, diplomatkinja i tako dalje vremenom postati podjednako uobičajene kao spremačica. Iz svega ovoga moglo bi se zaključiti da je problem dosledne upotrebe imenica ženskog roda za zanimanja i titule isključivo sociološko pitanje i tiče se ravnopravnosti polova u društvu i podele društvene moći. A kada smo kod društvene i političke moći, mi ćemo u narednim godinama pratiti kako se imenica premijerka uklapa u leksički sistem srpskog jezika. Pitanje dosledne upotrebe imenica ženskog roda za zanimanja aktuelno je i u drugim jezicima, a problemi koji ga prate su manje više slični. Tako su feministkinje u engleskom jeziku insistirale na tome da se u upotrebu uvedu imenice koje svojim oblikom ne sugerišu pol osobe koja obavlja funkciju. Predsjedavajući je umjesto chairman postao chairperson, a portparol umjesto spokesman, spokesperson. Dakle, zamenom oblika sa man, oblicima sa person, u engleskom se akcenat stavlja na to da je u pitanju osoba, a skreće se pažnja sa njenog pola. Međutim, ni ovdje promjena nije mogla zaživjeti samim angažovanjem feministkinja da smisle bolju reč. Jezički znak možda jeste stvar dogovora, ali da bi ušao u upotrebu, mora biti prihvaćen, iskustveno utemeljen i u ovom slučaju sociološki opravdan. Na kraju bih pomenula i najnovija zalaganja feministkinja za pitanja rodne ravnopravnosti u jeziku. Reč je naime o njihovom zalaganju da se u obraćanju ženama izbjegavaju oblici kojima se definiše njihov bračni status. Tako je u engleskom jeziku još 70. godina uveden oblik Ms. kao zamena za Mrs. i Miss, kojima se ističe je li žena udata ili ne. Ipak, istraživanja pokazuju da rješenje nije bilo baš srećno, te da se novi oblik retko upotrebljava. U srpskom jeziku feministkinje izgleda kasne za zapadnim trendovima, pa danas govore o tome da ženu ne treba oslovljavati sa gospođa ili gospođica. Time se smatraju u prvi plan stavlja samo jedan manje važan element ženine ličnosti, a to je njen bračni status. Šteta je što njihovi napori, čini mi se, padaju u vodu, već samim tim što ne nude nikakvo, pa ni bolje rješenje. Verujem da nam gospođe i gospodice neće zameriti ako ih i dalje budemo tako zvali, jer je to ipak pitanje kurtoazije, a ne borbe protiv diskriminacije žena u jeziku. Ovo je bio prilog Jovana Jovanović, a 915. Srbija prisjetit će se danas ko je 915. udario na Srbiju i kako je Srbija tada prošla. Slušate drugi program Radio Beograda, emisiju Put u reči, a Jana Kovačević otkriva nam ovoga jutra kako su nastale još neke reči u srpskom jeziku. Polako smo se primakli kraju još jedne radne nedelje i vreme je da priuštimo sebi koji trenutak odmora. Naš brod spremno čeka u luci da na njemu i ovoga jutra i na talasima Radio Beograda 2 zaplovimo u nepoznate praslovenske jezičke vode koje će nas, makar nakratko, odvojiti od gradske buke i vreline. Na krstarenju praslovenskim morem već smo otkrili značenje pojma deetimologizacija. Videli smo da je u pitanju istorijski jezički proces koji podrazumeva potpuni prekid značenskih i tvorbenih veza među rečima koje su istorijski povezane, odnosno koje potiču od istog prajezičkog korena. Ustanovili smo da do takvog pucanja tvorbenih i značenskih veza mogu dovesti različiti faktori. Kao primer za promenu značenja reči, kao faktor koji uslovljava deetimologizaciju, poslužila nam je reč suprug. Osim promena značenja reči, na deetimologizaciju može uticati i promena oblika reči. U to smo se uverili na primeru reči nokat, koja je deetimologizovana u odnosu na motivnu reč noga, zbog fonetskih promjena koje su u njoj uslovile prelazak suglasnika G u suglasnik K. Prošlo nedeljno putovanje otkrilo nam je da postoji i treća skupina faktora koji mogu dovesti do kidanja veza među rečima koje su nekad bile tvorbeno ili značinski povezane. U pitanju su promjene funkcija reči. Prilozi gore, dole i uvek, o kojima smo govorili prošlog petka, pokazali su nam kako promjena funkcije reči utiče na promjenu njihovih značenja, da bi takva promjena značenja zatim dovela do deetimologizacije. Sva tri priloga nastala su od imenica gore, od imenice gora, dole, od imenice dola, a uvek od imenice vek. Ove imenice su u određenim kontekstima dobijale priložku funkciju, a time i priloško značenje, zbog čega su i formalno prešle u kategoriju priloga. Kao rezultat tih procesa, prilozi gore, dole i uvek potpuno su izgubili vezu sa svojim prvobitnim imeničkim značenjima. Međutim, imenice mogu dobiti i neke druge funkcije. One u rečenici mogu funkcionisati ne samo kao prilozi, već i kao predlozi. Upotrebljene u različitim padežima i predloško-padežnim konstrukcijama, imenice mogu preko svoje predloške upotrebe sasvim preći u kategoriju predloga. Prelaskom u klasu predloga, te imenice gube svoja polazna imenička značenja i počinju uopšteno označavati prostorne odnese. Takav je, na primjer, slučaj sa predlogom među. On je nastao od starog lokativa dvojine imenica međa, granica, ali je naknadno razvio predloško značenje. Prvobitno značenje koje je lokativ dvojine imenica međa verovatno imao, prostor između granica dvaju područja, dvaju imanja, vremenom je apstrahovano, pa u savremenom srpskom jeziku prilog među ukazuje uopšteno na srednji položaj u odnosu na dva predmeta ili više njih. Tako je i sa predlogom posred, nastalim od imenice sreda, to jest sredina. Imenica sreda upotrebljena u starom obliku dativa u predloško-padežnoj konstrukciji posrede. Prvo je ušla kroz prvo je prošla kroz fazu priloške upotrebe i priloškog značenja, u sredini. Naknado je iz priloške funkcije evoluirala u predlog posred. Predlog posred u savremenom srpskom jeziku zahteva u sebe imenicu u obliku genitiva, čije opšte genitivno značenje u izvesnoj meri modifikuje označavajući relativnu sredinu mesta ili prostora onoga što reč ili izraz u genitivu znače. I neke rečce u srpskom jeziku također predstavljaju primer za deetimologizaciju usled promene funkcije. U srpskom jeziku, naime, postoje rečce koje su nastale sažimanjem i srastanjem delova rečenica. Kada su pojedini elementi kraćih rečenica srasli i dobili novu funkciju, funkciju iskazivanja govornikovog stava prema onome o čemu govori, tako nastale rečce su u potpunosti prekinule vezu sa značenjem elemenata iz kojih su nastali. Na primjer, kada kažemo možda ili valjda, nismo svesni da zapravo izgovaramo skraćene oblike izraza može biti da i valja da. Postoje pak i rečce koje su nastale od punoznačnih reči. Primer takve rečce je upravo rečca pak. Ona je nastala od priloga paki, koji je u staroslovenskim spomenicima potvrđen u značenju opet, ponovo. A u savremenom srpskom jeziku je od starog značenja očuvao samo komponentu isticanja. I tako, reč po reč, došao je trenutak da ispijemo poslednji gutnjaj koktela, skinemo havajske ogrlice i vratimo se na vreli gradski asfalt. Sljedećeg petka osveženje ćemo ponovo potražiti u beskrajnim prostranstvima praslovenskih jezičkih voda, a do tada Ada, Lido, Fontana na Slavi, mogućnosti su neograničene. Ovo je bio prilog Jane Kovačevića, 916. Srbija prisjetit će se danas da ne zna baš mnogo o Srbiji iz 916.
Qua cobra, o jabuti e o leão. Olha o macaco na selva. Não é macaco, baby, é meu irmão. Porém, durou pouquíssimo tempo essa incrível curtição. Pois o homem, rei do planeta, logo fez sua careta e começou a sua civilização. Sua
Slušate drugi program Radio Beograda, emisiju Put u reči, a prošlog petka čuli smo neobični slučaj violončela i čembala, koji se čak i u ponekom jezičkom priručniku iz 21. veka mogu sresti sa oznakom muškog roda. Dobro, brzo i lako ćemo se dogovoriti da incidentalno pojavljivanje muškog roda kod ovih imenica svedoči da Resavska škola još nije izumrla. Ne u onom pravopisnom, nego u onom prepisivačkom smislu. Živa je Resavska škola, mada se danas sve češće, modernije i preciznije naziva cut and paste školom. Ali mi ćemo ipak nastaviti da se bavimo suštinskim pitanjem. Kako srpskojezički mozak dodeljuje rod stranim imenicama na o, kada one prvi put kroz srpskojezičke uši ili oči dopru do njega, odnosno kasnije kada se zapate u srpskom jeziku? Koje moždane struje ubede prosečnog govornika srpskog jezika, a i prosečnog srpskog normativistu, da su geto i kimono u jednini muškog roda i zašto te iste moždane struje u njegov mozak ne utisnu muški rod uz, na primjer, imenice Lido, Laso ili Moto, nego mu kod tih imenica pitanje roda u jednini ostave nedorečeno. Evo kratke studije slučaja u jednoj pozajmljenici iz španskog jezika, koja nesumnjivo spada u knjiške reči nedostupne prostom narodu. Ta je pozajmljenica, prema meni dostupnim podacima, zabeležena u srpskom jeziku još tamo negde 1870. ili 1872. godine, sudeći po građi za rečnik Srpske akademije nauka i umetnosti. Evo kako glasi taj primer. Citiram. Na ostrvima Afrike nalaze se bregovi guana, nagomilano đubre i otpaci od morskih ptica i riba. To guano donosi se u Evropu radi gnojenja njiva. Kraj citata. Ne mora naravno biti da je baš to prvo pojavljivanje reči guano u srpskom jeziku, ali nam ovaj primer svedoči da ona u njemu sigurno postoji skoro vek i po. Nije to malo. I zanimljivo je da je u toj potvrđenoj prezentaciji srpskojezičkim očima iz 1870. ili 1872. godine ova reč dobila jasnu oznaku srednjeg roda. To guano. Ako pažljivo pročitamo pomenuti primer, mogli bismo naslutiti da oznaka srednjeg roda dolazi prema srpskoj reči kojom autor tumači špansku reč, a koja je srednjeg roda. Guano je nagomilano đubre i otpaci od morskih ptica i riba. I još dva primjera iz građe za rečnik Sanu iz prve polovine 20. veka potkrepljuju tu slutnju. Prvi, guano, ptičje đubre koje se uvozi iz Perua, a upotrebljava se za đubranje zemlje. I drugi, guano, đubre od ptica, slepih miševa i riba. Zvuči logično, jel da? Zvuči. Osim što ima jedna kvaka, kvaka 22. Đubre nije baš toliko srpska reč koliko veruje svaka srpska razjarena duša kada za nekoga kaže đubre jedno ili kada krene da baci đubre. Đubre je, čisto da ne zaboravimo, balkanski turcizam grčkog porekla. Odomaćen u tom obliku u srpskom jeziku sigurno od početka 18. veka. A ono što je zanimljivo i što se također generalno zaboravilo, jeste da je ta reč postojala i u muškom rodu, đubar. Reč đubar koristila se u naše vrijeme u Lici, kako je to zabeleženo u trećem tomu rječnika Jugoslavenske akademije znanoka i umjetnosti. To je pokrajinska reč, ali se ona javlja među četiri primjera navedena u rečniku Sanu za guano. Taj primjer je iz 1924. godine i glasi ovako, citiram: Nagomilana nečist od mnogih ptica je dobar gnoj ili đubar, koji se pod imenom guano uvozi k nama iz Amerike. Kraj citata. Naravno, iz ovog primjera ne vidimo kog je roda reč guano, ali kao što smo u tri prethodna primjera mogli naslutiti da je naša reč prenela španskoj reči srednji rod, ovdje nam ostaju otvorena vrata za slutnju da se, po istom principu, na špansku reč mogla preneti i oznaka muškog roda. Sve je ovo, naravno, domišljanje. Pouzdan podatak je jedino onaj primjer iz 1870. ili 1872. godine u kome je reč guano dobila jasnu oznaku srednjeg roda. To guano donosi se u Europu radi gnojenja njiva. Zatim slijedi poluvekovni mrak u leksikografskim izvorima, da bi reč guano ponovo izašla na svetlost dana pred kraj 20. godina 20. veka i od tada obitava u raznovrsnim našim rečnicima kao nezaobilazna reč srpskog jezika. Međutim, uprkos nezaobilaznosti, sudbina njena leksikografska prilično je tužna. Ali o tome sljedećeg petka. A 917. Srbija prisjetit će se danas 917. i Komita i Topličkog ustanka i kako se sve to završilo. Ovoga jutra za vas su pisali Jovana Jovanović, Jana Kovačević i Vlado Đukanović. Uz ton majstora Milenka Mićanovića i muzičkog urednika Predraga Vasića, ovo je bio Put u reči u petak 7. jula 2017. godine. Ja sam Vlado Đukanović i podsjećam vas da je danas 7. jul, Ivanjdan. Neka je srećna slava svima koji je slave. I podsjećam vas da je danas 7. jul, nekada dan ustanka naroda Srbije u Drugom svjetskom ratu. Ako je pretekao neko da slavi taj praznik, pa srećan mu praznik.
Semmai alla solitudine, che ringrazio perché mi ha portato fin qua. Sai che certe volte cammino solo tra la gente, sembra che non puoi far niente, malgrado poi l'amore ci dirà le cose che ora tu non sai più dire. Non cercare di capire se non puoi. Seguo belle rive che mi porteranno via. Dopo il deserto vedremo il mare. Dalle azzurre onde vedremo il sole che nasce a oriente, che sale su, poi scende giù. Ma questo tempo passerà e si porterà via un che di definibile, una parte di noi. Come un'abitudine che ci cambia così, senza cambiarci mai. Malgrado poi l'amore potrebbe far fiorire i rosmarini nel mare sul davanzale. Malgrado poi l'amore potrebbe far capire, potrebbe continuare. Malgrado poi tu, 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 tu. Nel vento la stessa trama d'un racconto che diventa un tango che ci unisce e poi divide. Ma rifletto e penso che continuare non ha un senso, eppure ogni volta resto e resto qua. Sono stato così tanto tempo solo che non ti so dire cos'è l'amore. Sogni e poi frammenti di situazioni, di momenti andranno via, malgrado poi. Ma che cos'è la verità? Quanti sforzi per poi non saper più distinguere tra la rosa e il villà, una spina infallibile al cuore dirà quando tu mi amerai, malgrado poi. L'amore potrebbe far fiorire i rosmarini, non il mare sul davanzale. Malgrado poi, l'amore potrebbe far capire, potrebbe continuare, malgrado poi.